tulemast kuulama podcasti Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus.
Ja mina olen Mihkel Vetemaa. Meie podcastis me räägime põnevate inimestega nende elust ja asjadest, mis lähevad pekki. Miks need asjad pekki lähevad, kuidas nad pekki lähevad ja kuidas sellest kõigest välja tulla.
Meie esimeses osas me räägime meeste rahvaga, kes on juhtide ja meeskondade koolitaja. Ta on aasta 2016 ja 2017 koolitaja. Ta on sisekosmos.ee ja motivaator.ee looja. Mees, kellele vaikus ja investeerimine ja lugemine on tema parimad sõbrad. Ta on Kaido Pajumaa.
Kaidoga saates rääkisime väga palju vaimsest teekonnast ja kuidas seda alustada ning miks see on kasulik. Siis me rääkisime veel kannatustest ja Instagramist. Ning Kaido koostööst universumiga ja asjadest, mis tal on pekki läinud.
Ja Mihkel on unusta, et me rääkisime ka väga palju sellest, kui ilusad mehed te siiski Kaido olete. Nii et kallid kuulajad, nautige!
Tere kallid kuulajad! Täna on meil saates Kaido Pajumaa. Kaido on aasta koolitaja 2016 ja 2017, mida kindlasti kuuleb viimasel palju. Ta on kindlasti, mis on oluline, sisekosmose looja ja motivaator.ee looja, millega ta täna tegutseb. Aga Kaido on olnud ka pikka aega ettevõtja ja selle ettevõtlusega on siis läinud väga palju asju hästi, väga palju asju halvasti. Ning täna ta on siin. Kaido, aitäh, et sa tulid.
Aitäh kutsumast, tere.
Tere Kaidule ka minu poolt ja ma käisin ühe hiljuti ühel seminaril, kus ka Kaido esines ja Kaido tuli seal välja selleks minuks päris huvitava faktiga, et pikka aega arvas Kaido seda, et ta on päris, et ka maailma kõige ilusam mees. Kaido, räägi, kuidas sa jõudsid sellisele arusaamale ja kuidas sa suhtud sellesse tänasel päeval?
No, eks see oli seal ka nagu läbi huumori, see oli läbi huumori öeldud, aga see tegelikult ei olnud jah tegelikult nali. Et see oli päris tõsine lugu ja see näitab nagu hästi sellisest egos teada saa, mist võib olla. Ja eks selle ego saab ka vaata erinevate nurkadealt vaadata, et on võibolla selline materialistlik ego ja vaimne ego, aga on olemas ka, ma arvan, selline mehelik ego siis. Ja ma arvan, et minu mehelik ego siis ütles mulle mingil hetkel, ma arvan, et see ei olnud mul endal välja mõeldud, vaid see kuskil tuli teatud nagu inimeste kaudu, aga ma võibolla tõlgendasin seda valesti, aga jah, lühidelt kokkuvõttes ma tõepoolest mingil hetkel pidasin ennast nagu väga kihtiks, väga ägedaks, väga ilusaks kõigeks ja see tekitas mulle väga, väga palju emotsionaalseid probleeme ühel hetkel, sest see pilt, mida me ise endast peas kanname, see peaks olema pädev mitte ainult ise enda jaoks, vaid ka ülejäänud maailma jaoks, teiste inimeste jaoks ja tihti lugu need kaks pilti lihtsalt ei sobinud kokku ehk see pilt, mis mul ise endast oli võibolla ei olnud nähtud sellisena teiste inimeste poolt ja see tekitas tegelikult päris palju probleeme
see ebakõla just
see ebakõla ja ma täna julgen öeldagi, et seda nagu nagu ma tollel seminaari seda ütlesin läbi huumori, siis täna, kui tõsisema nurgalt seda vaadata, see on kõik tegelikult tingitud sisemisest ebakindlusest. Ehk siis, kui sa kasvad üles, sa võid olla poiss või tüdruk, kui sa kasvad üles võibolla mingisuguses ebakindluses, et kas ma olen piisavalt hea, kas ma olen väärtuslik, olen ma piisav, siis mulle tundub, et meil on mingid erinevad kaitsemehanismid, mida me siis kasutame selleks, et seda ebapiisavust kuidagimoodi nagu vähendada enda sees või seda ebapiisavuse tunnet. Ja mulle tundub, et üheks minu selliseks kaitsemehanismiks oligi siis kujutada ise endale ette, et ma olen kõige tugevam, kõige edukam, kõige ilusam, kõik tahavad mind, kõik tahavad muga, ma ei tea, nii ärialaselt kui ka võibolla siis isiklikas suhetes kuidagi nagu midagi teha minuga. Täielik selline ütleks kognitiivne dissonants, totaalne.
Ma täitsa natuke see tunnetan seda, mis sa tahad öelda, et ma olen ise ka alati peeglisse vaatanud, et ma olen jumal ilus mees, aga Kaido, ma pean ütlema, sa oled väga ilus mees. Et see on oluline siin paika panna.
Au, te küll ei näe kallid kuulajad koheste pilte, kui minu au on olla selliste ilusat.
Kahe ilusa meega.
Kahe ilusa.
Kes vähemalt ise arvavad, et nad on.
Võrratult, ei ma kinnitan neid fakte, nii et aitäh kutid, et olete lubanud mind enne.
See kaitsemehanismi mõte, mis just ütlesid, see lõi mingi kella mul käima, sellepärast, et kuna ma olen elus nii palju asju pekki läinud ja üks asi, kus ma olen alati tahtnud parem olla, on minu füüsiline välimus, just nagu lihaste suurus ja selline, et ma olen suhteliselt peenikene ja siis mõnikord ma vaatan peeglisse ja ma tunnen, et tapp, et ma olen nii peenike, et sa just kui ei saa olla mehine, kui sa oled peenike, aga siis mõnikord mul on nagu mingi sõike refleks, et ei, sa oled nii hullult ilus, Mihkel, kõik on hästi. Et see tulebki sellest kuidagi.
No mul oli selle koha pealt palju hullem case sellepärast, et mina kunagi ei näinud ennast peeglist, et mul tegi viga oleks olnud. Et üks kõik on, ma vaatasin oma keha, ma vaatasin oma nägu ja ma, noh, ma julgen öelda, see oli totaalne selline narsissistlik nagu mõtteviis, totaalne. Ja ainult imestasin, jah, et miks kõik naised ei taha mind, miks kõik mehed ei karda mind ja totaalselt ikkagi, noh, psühohäire võib isegi öelda.
Mm-hmm.
Ja noh, nüüd mõned aastad võib-olla nagu väljas olnud sellest, et see tundub nagu ühel poolt naljakas, aga teisel poolt kui jube nagu vabastav.
Mm-hmm.
Et kui lihtne on olla tegelikult, kui lihtne on, ma isegi võib-olla ei lisaks sinna mida, kui lihtne on olla tegelikult, et see olemine ise on jube lihtne. Ilma nende siltideta, ilma mingite määratlust, et kas sa oled selline, kas sa ei ole selline, mida teised sust arvavad, et kui sa leiad nagu endas selle koha üles, kus sa lubad endal olla just see, kes sa oled. Ja mitte seda nagu sellisel nagu konseptuaalses tähenduses, et sa mõtled, okei, ma olen selline, ma lepin selle mõttega. Ei, vaid sa paned selle kontseptsiooni täiesti kõrvale ja sa avastad, et sa ei saa sellele faktile vastu, et sa oled. Mm-hmm. Sa oled nii olemas.
Mm-hmm.
Ja lõppkokkuvõttes see, mis hinnangu mina annan sellele peegelpildile kuskil peeglist, see, mis hinnangu keegi teised annavad, see on okei. Okay. No need sildid on olemas, aga me ei saa ilma nendeta.
Aga just see, et kui sa ise endal ütled, need enne, mis sa väga hästi ütles, et ma olen kõik ilus, on kõik tahavad minu mm-hmm. koostööd teha, kõik tahavad minu käest osta, on ju, kui ma kellegi mm-hmm. midagi pakun. Et sa oled hästi palju uurinud seda külgetõmbajõudu, mm-hmm. sa oled lugenud saladust, vaatanud kõiki neid mm-hmm. filme. Kus sa siis tõmbad selle joone? Et mingil määral, või kas sa täna üldse usud sellesse?
Ma usun sellesse 100%, aga mitte sellises tähenduses, nagu ma 10 aastat tagasi seda uurisin. Ehk siis tõepoolest, kui ma 2008 selles isekosmos.ee asutasin, noh, algul ta nimi oli suurimsaladus.ee, siis ta oligi tegelikult selline eestikeelne portaal, siis nagu selline saladuse ja külgutama seaduse nagu tutvustamiseks või lahti mõtestamiseks. Ja see algne lähenemine oli ikka üsna selline triviaalne, et sa istudki ja mõtled ilusad mõtteid ja ootad lihtsalt, et midagi peaks elus sündima hakkama. Ja noh, sellest ma läksin väga kiiresti läbi, et see ei saa nii lihtne olla, et ma hakkasin otsima midagi sügavamat ja see sügavam oli siis kvantfüüsika, mille ma enda jaoks avastasin. Eks siis vaatasin, mida on teadusel sellel öelda ja avastasin, et tegelikult neil ongi üht-teist öelda, et tõepoolest kuisegi läbi teaduse vaadata, siis on mingisuguseid vaatenurki, mille kaudu võib leida kinnitus sellele külgetõmbe seadusele. Tõepoolest, kuna kõige sellisem fundamentaalsemal tasandil me kõik oleme noh, algosakesed, energia, see resoneerub teatud teiste energiatega ja on võimalik leida nagu sellist teaduslikku kinnitust. Aga mida ma täna nagu julgen öelda 100%, on see, et need unistused ja need eesmärgid, mille ma panin kirja selle ajal, kui ma olin hästi aktiivne siis nagu sekretimees, need on nagu ületatud kõik.
Mm-hmm.
Aga ma ei tea täpselt, kuidas ma need ületasin. Sest et mingil hetkel ma loobusin sellest täielikult, sest mulle tundus, et see ei toimi. See tundus liiga lihtsakoeline ja ühel hetkel ka väga egoistlik. Sest et see ei ole lihtsalt võimalik, et maailm töötaks niimoodi, et kõik inimesed mõtlevad mingisuguste tegelikult ikkagi üsna isekate soovide peale. Ma tahan seda, ma ei tea, maja, ma tahan autot, ma tahan sellist kaaslast ja siis see kõik justkui peaks nagu võlu väel tulema, et see ei toimi niimoodi. Ja ma täna ei julge öelda, et kuidas see toimib, aga ma tean igal juhul, et 10 aastaga on see kuidagi moodi toiminud. Ja täna ma pigem usun sellesse, et meil eksisteerib universumis selline andmise võtmise tasakaal.
Kui ma sinu elu vaatan ja sinu elulugu, ma olen sellega tutvunud, ma olen vaatanud, siis ma just kui tunnen, et ma võiksin sinu elu panna 3 perioodi.
Mm-hmm.
Et esimeseks perioodiks mina nüüd siin omavoliliselt nimetaksin siis sinu seda noorust, kus sa siis agaralt ajasid taga raha ja võimu.
Mm-hmm.
Siis teine periood oli see, kus sa said aru, et raha ja võimu kätte saamiseks on vaja hoopiski ettevõtja olla. Ja,
mm-hmm.
ja oli kogu see ettevõtlus avastamine, edutus, kogu see ja kolmandaks perioodiks hetkel ma loeksin siis selle, kui sa opiski leidsid selle sügavam mõtte iseendast ja said sügavamalt aru maailmast.
Mm-hmm.
Nüüd kui need kui ma võin nüüd seda kolme perioodi nii lugeda, siis kuidas sa nagu loeksid, et millises selles kolmes perioodis oli tegelikult siis kõige rohkem seda läbi kukkumist ja raskust, mis aitas sul võibolla siis aru saada, kes sa ei ole?
Mm-hmm. Kus juures mul väga tabavalt sa ütlesid need kolm perioodi, aga ma veitsa võibolla korrigeeriksin.
Jaa, palun.
Et ma ise näen selle kolme perioodi niimoodi, et see esimene oli tõepoolest see tohutu edu janu. Ja olla keegi, jõuda kuhugi, saavutada midagi rahaliselt ja noh, see võim nagu. Ja siis see oli nagu see tahtmise aeg. Siis ma ütlekski, et 20-ndat, 30-ndat oligi see aeg, kui ma nagu proovisin.
Mm-hmm. Tahtmise
siis aeg. Võibolla 30-selt umbes oligi see murdepunkt, kus ma tundsin, et ma ikkagi tahan. Tol hetkel ma ei tunnistanud seda. See oli see, et kui ma tegelikult oma äridega hunnikusse jooksin ja ma just kui lasin nagu lahti sellest. Et ma nagu ise endale ka valetasin tegelikult tagant järgi. Mm-hmm. Et ma ütlesin, okei, et tegelikult ma ei tahagi, hakkasin lugema neid vaimseid raamatuid ja ise ka vist uskusin. No, ega ma kuklas ei uskunud, aga ma vähemalt nagu püüdsin ennast veenda, et see ei ole ka oluline ja sul ei ole ka vaja kõiki neid asja. Aga noh, ilmselgelt ma tegelikult tahtsin seda, aga ma püüdsin siis teiste vahenditega, et kui ma olin esimeselt võibolla 20 või 30-ndani püüdnud seda kõike selliste materiaalsete vahendite kaudu ainult. No, kui keegi oleks tulnud mulle siis rääkima midagi enese teadlikkusest või külgetõmbe seaduseks. No, see oleks olnud täiesti välistatud minu jaoks.
Et täpsustada siis 20 ja 30 ajal, et seda kõike, selle kõige all sa peadki silmas nagu, noh, näiteks edu just.
Jaa, tüüpiline.
Et edu läbi raha.
Jaa, vahet polnud ise, kas see oli pangas või see oli ettevõtetes. Tegelikult see muster oli täpselt sama.
Just.
Lihtsalt see kanal oli erinev, see ma pangas nägin selle 5 aastaga ära, et ma ei saavuta seda rahalist seisu elu sees, mida ma tahan. Ja ma sain aru, et ainukene viis tegelikult seda rahalist vabadust saavutada on läbi ettevõtluse. Ja ma hüppasin pea ees ehitusse, millest ma mitte midagi ei teadnud. Ma investeerisin sinna, andsin raha ja ma ilmselgelt pidingi põruma, sest ma ei olnud ka tegelikult piisavalt võibolla tugev ja julge, et piisavalt kiiresti mingid otsused langetada, kui ma nägin, et see asi on tegelikult valel kursil. Aga noh, täna enda poolt vaaratuna ma ei näe, et seal vahet oli. Et kas see oli pank, oli see ehitusäri, et see tegelikult see jõud oli täpselt sama.
Et sa oled ka öelnud, et ka juba koolis...
Jaa, see sai alguse kuskil 8-9. Klassist. Ja see oli tegelikult sama periood tegelikult, noh, kuna keegi ei rääkinud mulle, keegi ei oskanud mul nagu avada seda sügavamat maailma ja seda laiemat maailma, vaid öeldigi, et õpi, saavuta, jõua ja vot siis tulevadki eduviljad. Ja vot ei tulnud. Et see kõik tegelikult päädis sellise suure kriisiga. Ja nüüd umbes 30-40-teni, ma julgen öelda, oli siis selline, see sisemine jõud oli algul täpselt sama ikkagi. Et saavutada, omada, unistuste nimekirjad olid ikkagi väga nagu lopsakad sellised ja nagu värvilised ikkagi. Kuigi ma endale kuskil kuklas rääkisin, et ma olen nüüd nii vaimne ja mul ei ole need asju vaja, aga kuskil tagataskus ikka oli mingi Land Cruiser väike
ja
mingi paat.
Ja sa selle 100 eesmärgi nimekirjad endal juhuslikult teinud?
100 ma ei viitsin teha, aga mul oli mingi 30 omali kindlasti olemas. Ja ikka, noh, seal olid ikka Ferrarid ja kõik olid seal olemas.
Nagu. Materialistlikud eesmärgid.
Absoluutselt, jah.
Mm-hmm. Mul on suht sama mõte.
ja vaat siis oli selline aeg, kui mingil hetkel, ma arvan, et see võis olla umbes 2011, kui toimus teatud nihe, sest ma sain teatud sellised no, vaimsed kogemused, ütleme siis. Ja ma sain aru, et kogu see vaimne info, mida ma olin võibolla 2008. aastast nagu ammutanud endasse, et ma sain aru, et see ei ole intellektuaalne, see ei ole teadmine, see ei ole info, vaid see on päris asi. Sest ma sain mingisuguse kogemuse, ma sain nagu kontakti millegagi, mis nagu kinnitas mulle selle, et see tegelik tõelisus ongi see, millest kõik need raamatud räägivad. Mm-hmm. Ja see kogemus ise nägi välja selline, et ma vaatasin kodus aknast välja ja vaatasin kajakas lendab.
Mm-hmm.
Ja ma nägin kajakas ees nagu mingisugust, ma ei oska seda kirjeldada, mis see oli, aga ma nimetasin sel hetkel selle selliseks vaikivaks aspektiks.
Mm-hmm.
Sest ma nägin, et okei, ta on kajakas, küll ta on dünaamiline, ta liigub nagu, aga tema sees on midagi, mis on kogu aeg staatiline. Ja ma nimetasin selle vaikivaks aspektiks. Ma vaatasin, päris huvitav, kus ma näen. Siis ma vaatasin puud. Vaatasin, puul on see olemas. Üks kõik, mis asja ma vaatasin, ma nägin, et kõikidel asjadel on see üks ja sama asi olemas. Ja ma ei oskanud seda kuidagi teistmoodi nimetada kui selline vaikiv aspekt.
Vaikilas.
Ja siis ma vaatasin ise ennast peeglist ja ma nägin ise endas just kui ka seda. Nagu vaatasin, minus on ka olemas, et on misk, mis meid nagu tegelikult ühendab. Ja siis peale seda hakkas toimuma mingisugune teadvuse avardumine, ma ei oska isegi seda kirjeldada, aga kui me muidu vaad tajume niimoodi, et me oleme nagu siin maailmas, noh, te olete siin, siin on mingi ruum, siis see asi kuidagi pöördus täiesti pahu pidi ja ma tundsin, et kogu see maailm on nagu minu sees.
Kas see läks siis nii-öelda see kolmas periood juba?
Ei, see oli seal samal hetkel, kui ma nägin seda. See oli, ma kirjeldan seda kogemust. Ja see toimus minutite ka.
Wow.
Ja ma mäletan, et see kõik nagu oli minu jaoks liiga mat palju ja ma püüdsin nagu magama jääda, sellepärast ma läksin kahe padja vahele, ma mäletan. Sest et noh, et sa ei suuda kanda kogu maailma enda sees nagu. Aga mulle tunduski, et nagu kogu maailm tegelikult on minu sees ja ma olin kogu aeg arvanud, et mina olen maailmas. Aga ma saan aru, et tegelikult maailm on minus. Ja see oli selline nii võimas kogemus, et ma püüdsin nagu ära põgeneda ja jäingi vist magama, ärkasin üles, see oli nagu läinud. Ja siis läksin ühte sellisesse kohta, mis on Tartu lähedal või Tallinna lähedal nagu Lille Oru. Nüüd, kas te olete kuulnud, üks selline vaimne keskus. Ja ei oskan kuhugi oma kogemusega minna, vaid läksingi samal õhtul tegelikult sinna siis ühele loengule ja mäletan, et see õpetaja, kes seal siis rääkis, ma olin varem käinud seal, see on mulle nagu uus koht ja ta oli ka varem täiesti, ütleme nagu tühjast kohast öelnud mingid asju, mis olid just kui mulle nagu mõeldud. Ja tõenäoliselt see ei olnud ainult minuga niimoodi, vaid et see õpetaja tajus mingid asju ja ta andiski inimestele nagu mingisugust nagu infot. Ja siis ta ütles sellist asja, et ja muu hulgas mõnikord elu pakub meile kogemusi näitamaks, et kuhu me oleme teel. Et me ei suuda neid kogemusi hoida ja need ei ole püsivad, aga need on nagu verstapostid. Et näed, et see on järgmine koht, kuhu kohta sa liikumas oled. Ja mina ei tea, kas ta ütles seda täpselt mulle ja võibolla ta ise ka ei tea, et ta täpselt seda mulle ütles. Aga fakt oli see, et ma sain aru, et see oli nagu minule sõnum ja et see on siis see järgmine samm, kuhu suunas nüüd minu elu hakkab vaikselt minema. Ja läbi selle kogemuse ma saingi aru täiesti oma sellisest fundamentaalsest olemusest või. Ja väljenduski see selles, et meil võib olla nimi, meil võib olla story, meil võib olla lugu endast, aga see ei võta ära seda lihtsalt fakti, et kõige sügavamal tasandil me oleme lihtsalt olemasolu.
Mulle tundub see ülioluline osa sinu elust, tõesti, et see
on kõige hetk, mitte ülioluline, see on kõige olulisem hetk üldse minu elus.
Aga väga paljud inimesed on otsinud seda hetke ja tahavad, ega mina olen proovinud aru saada, et miks selle koha peal, et tõesti see on kõige olulisem hetk, et kuidas ma leian selle hetke ja sul ju kindlasti oli mingisugused mentoreid või raamatud ja ma mõtlen, et seda kõike on nagu nii palju, mida sa läbi elasid, see oli nii tugev, et kas siis mina lihtsalt ongi vaatan aknast välja, mul on elus kõik väga halvasti ja ma jõuan selleni või ma ikkagi pean nagu mingi vundament ehitama, et see saaks juhtuda?
No ma usun, et mõlemat on. Mõnedel inimestel on see juhtunud täiesti niimoodi ootamatult ja nendel endale ka šokeerivalt. Minu enda puhul oli see, et ma hakkasin 2006 tegelikult, kui see ehitusettevõtted olid juba pankrotti poole suuna nagu teel, siis minu ellu tulid sellised esimesed õpetajad, kes tegelikult aitasid mul hakata siis seda maailma veitsa nagu avama enda jaoks. Ja
ilma nendet oleks ka see juhtunud?
Ei oleks kindlasti. Ja see fundamendi ladumine oli toimunud, ma julgen vabalt öelda, et 2006. aastast, siis 2011. aastani. Jooga, meditatsioonid ja see maailmapilt oli ikkagi juba totaalselt muutunud, aga sinna maani oli see olnud intellektuaalne teadmine. Läbi raamatut ma võisin rääkida tarka juttu, aga mul ei olnud seda empiirilist kogemust, et mida see tegelikult tähendab. Ja nüüd kuhu ma tahan nagu selle jutuga välja jõuda, ongi see, et nüüd 40. eluaastaks need kogemused, mis selle 10 aasta jooksul on olnud, on muutunud, võib siis öelda, nagu prevalveerivaks. Et kõik see, ütleme, ma nimetan selle persona tasandiks, noh, mingi Kaido Pajuma, koolitaja, isa, mingi lugu nagu, mille kaudu me tegelikult ennast teadvustame ja määratleme, et see on nagu, ta on teise järguline natukene, et täna on kõige olulisem see kontakt ise endaga ja nüüd kuhu ma tahan selle jutuga jõuda, see kolmas faas tähendabki minu jaoks seda, et see kõik, mis minu elus praegu toimub, ei ole just kui minu nagu selline personaalne pingutus, vaid see on koostöö universumiga. Et see on nagu puhas koostöö universumiga. Et kui sa jõuad ise endas sellesse kohta, kus sa saad empiiriliselt aru, mida tähendab, kust vaimisest raamatust me võtame sellise tsitaadi, et meid loodi vaata Jumala näo järgi. Et kui sa saad aru, et mis on see jumalik osa meis endas, ja sa saad seda empiiriliselt aru, siis sa saad aru tegelikult, et sa oled tulnud tegema siia midagi. Ja sellega ei kaasne enese tähtsust. Et noh, ma olen siin aasta koolitaja ja mul on mingi kaks tiitlit ja ma ei tea, ettevõtta selline ja selline käive ja selline kasum. Et see on jäänud nii teise järguliseks. Aga mida ma tunnen samas ja mida rohkem ma seda kõrvale panen, seda rohkem seda mu ellu tuleb. Sest et ma ei samastu enam sellega. ja sellepärast ma ütlengi, et 40. eluaastaks kõik need eesmärgid, mis mul kunagi olid, on mitmekordselt ületatud. Aga ma ei tunne, et ma kuidagi moodi saaks selle eest vähimatki nagu kreditid võtta. Sest et ma ei ole nagu mitte midagi teinud, vahepeal ise ka tunnen ja mõtlen, et see on liiga lihtne.
Et seda, see on no, liiga lihtne.
Ja.
Kõik on liiga lihtne.
Ja see, miks ma enne ütlesin, ma ei tea, kas see külgetõmbe seadus töötab või ei tööta, sest ma tunnen, et see ei ole mitte tulnud sellepärast, et ma olen super hea visualiseerija ja super hea mingide eesmärkide püstitaja, vaid see on koostöö universumiga.
Koostöö universumiga.
Ja ma ei tea, mida see täpselt tähendab, aga see tähendabki seda, et sa paned selle enesetähtsuse kõrvale, sa paned selle narsissistliku pildi ise endast kõrvale ja sa muutud mingis mõttes universumi tööriistaks, et sa teed neid asju, mida elu sul nagu tahab, et sa teeks. Ja
kuidas ei ole lihtne leida neid ju. Või on?
Neid on lihtne leida, kui sa vaikusesse jõuad. Ja vaikusesse mitte auditiivselt, vaid vaikusesse ka sisemiselt. Sest et noh, võibolla läheb natukene spirituaalseks, aga universum ei saa millega rääkida üheski teises keeles kui end läbi intuitsiooni. Aga intuitsioon on vait, kui su pea on mõtteid täis, kui su keha on tundeid täis, kui su meel on hoiakuid piiravaid uskumusi täis. See on vaja tühjaks saada kõigepealt. Mm-hmm. Ja võt läbi vaikuse hakkavad tekkima mingisuguse taipamised. Ja seda võiks nii teha, seda võiks seda proovida. Mm-hmm. Ja siis sa avastad, et see on tõepoolest mingi koostöö. See ei tähenda seda, et mul on mingisugune härra universum kõrval, kellega ma koostööd teen, vaid see on selline intuitiivne kontakt. Ühel poolt kontakt selle ise enda mingisuguse sügavama tasandiga, aga teisel poolt sa saad aru, et see sügavam tasand on osa millestki veel suuremast.
Mm-hmm.
Ja kogu see tegevuskava, mida ma just kui ellu viin, siis kas läbi oma ettevõtte või nende inimestega, nende koolituste vältel, et mingis mõttes mina Kaido olen täiesti teisejärguline seal. Ja ma täiesti siiralt tunnen seda, et see ei ole selline nagu filosoofia, mida ma praegu ütlen.
Kui seda juttu kokku võtta, kas ma võiks seda natuke lihtsustatult seletada niimoodi, et mida ma ise tundnud olen, ma nüüd hiljuti läbi Headspace'i appi hakanud rohkem mediteerima. Mm-hmm. Või, ma olen nagu mõned korrad elus proovid mediteerimist, jumal äge oli, aga ma teist korda viitsin teha, sest ma tahtsin küll, aga noh, ma ei tea, ma tahtsin telekat ka vaadata samal ajal. No nii ta läks. Ja siis, kui ma mediteerisin, siis öeldagi, inimestel on nii palju probleeme tavaeluga ja siis nad mõtlevad, et selle probleemi lahendame nüüd see, et sa kood mõtled selle peale, okei, mis ma sellega teen, mis ma temaga teen, et sa ise surud oma aju mõtlema hullult asjade peale, mis arvad, et on õige.
Mm-hmm.
Aga siis ma proovisin lõpuks vait jääda.
Mm-hmm.
Ja siis ma proovisin, nagu, et ei ära mõtle, tuli mõte, ära mõtle, kuni lõpuks see vesi läks natukese puhtemaks ja siis tuli mingi sõike natukese parem idee hoopiski minu seest mingit välja, kui ma olin mitu korda mediteerinud.
Mm-hmm.
Et kas see mõte, mis siis tekis, kui ma proovisin vait olla, mitte mõelda, et kas need ongi need mõted, mida võiks natukes juba nimetadagi nendeks.
Mm-hmm.
Noh, kuidagi nagu universumi poolt saadetud nendeks või mitte universum, minu selle sisemisest intuitsioonist tulnud see õige mõte.
Jah, võib-olla. See on hästi normaalne, et algul ongi ju pea on täis mõteid ja selle mõte müra. Ja esimestel võibolla kuudel aastatel see on tohutult vaevaline võibolla mediteerimine.
Üli raske.
Ja, sest et aju kui instrument ongi ju mõtlemiseks loodud. Ja me ei saa mõtteid mitte kunagi vait. Mida me saame teha, me saame mõtteid ise endast nii palju distantseerida, et me muutume mõtete vaatlejaks.
Mm-hmm.
Ja nüüd distantseerides mõtlemist endast natukene, tekib empiiriline aru saamine, kuidas moodi ma ei ole minu mõtted. Et ma olen just kui nende mõtete vaataja. Ja nüüd nõks on selles, et kui tavaliselt kogu meie tähelepanu on mõtetel, ka siis kui me püüame mõtetest vabaneda, siis me püüame nagu mõtteid eemale saada. Aga siin tuleb teha selline 180 graadine pööre, et sa võtad tähelepanu mõtetelt ära ja viid tähelepanu sellele, et kes vaatab neid mõtteid. Ja kui sul see õnnestub, siis sa kukud tühjusesse. Ja vaat see tühjus on kontakt ise endaga. Ehk siis, kui me praegu istume siin laua taga, siis kogu meie tähelepanu on selle vihikul, mikrofonil, kõikidel nendel asjadel. Aga kui sa proovid vaadata, selle nimetame selle sisemiseks silmaks, sa proovid nagu selle sisemise silmaga tabada ära, et kust kohast ma vaatan seda kõike, siis sa pead nagu pöörama selle tähelepanu just kui nagu enda sisse. Ja siis sa saad kontakti mingi kohaga, kus sa avastad, et korraks see mõtte vaikus. Ja praegu võid selle proovida teha.
Me saime päris ägeda raami pandud sinu siiamaani kolmandale perioodile. Mm-hmm. või kolmele perioodile, et kindlasti või võibolla tuleb ka täitsa teistsugune neljas ja viies periood veel kunagi, aga kui seda kolme pikemat perioodi nüüd vaadata, et mis hetkel siis oli seda, mu isa tegelikult budismiga, tema ütleb, et inimestel on väga palju kannatust, et mis hetkel sinul seda kannatust siis kõige rohkem oli?
Meil kõikidel on kannatused iga päev.
Iga päev.
Ka praegu näiteks see, kui me vaatame nagu julgelt ja avatult, esiteks ma olen budismi väga palju uurinud, budismist tõepoolest tuleb sõna kannatus, tegelik sõna sanskriti keeles on dukka ja dukka tegelikult on tõlgitud sageli lääne keeltesse kannatusena, aga dukkal on palju olulisem, palju laiem tähendus ja üks väga oluline tähendus on seal rahulolematus ja võtta rahulolematus genereerib kannatust. Ja võt, kui me asendame on sõnaga kannatus, paneme rahul olematu, siis pilt muutub oluliselt selgemaks. Kui raske on olla rahul nagu oma eluga, siis kogu aeg tundub nagu puudu midagi olevat.
Kogu aeg, iga päev.
Kogu aeg on midagi puudu. Ja seepärast Buda tõigi välja need neli printsiipi. Ta ütleski, et life is a tukka. Et nii kaua, kui sul on füüsiline keha, nii kaua, kui sa elad sellel planeedil maal, siis on täiesti loomulik, et see rahul olematus tuleb nagu. Siis ta ütles teise tõena, et tukast on võimalik vabaneda. Ehk siis, kui me saame endast rohkem teadlikuks, siis meil on võimalik tegelikult sellest kannatusest vabaneda. Ja ta tõi sisse siis sellise kaheksa osalise teekonna, et mille kaudu saab nagu sellest siis vabaneda. Ja noh, kuna Buda ju elas 2500 aastat tagasi, siis loomulikult see teekond on nagu rohkem tolle aja inimestele võibolla pandud. Aga tänapäeval ma arvan, et võib isegi öelda mingis mõttes kiirteid olemas, sest et inimesed on oluliselt teadlikumad, oluliselt võimekamad tegelikult ise enda neid kannatusi läbi nägema. Aga kui sa küsid, et milles see kannatus väljendub, siis see väljendub kas või selles, nagu sa praegu ütlesid, näiteks, et ma ei suuda oma mõtetest välja lülitada. Ka see tekitab kannatusi, sellepärast, et mõtted omakorda tekitavad mingid meeleolusid. Ja kui sul on nagu pea negatiivsed mõtteid täis, ja sa tunned see tõttu ennast sandist ja sa tunnedki, et võibolla, et see asi ei lähe ja meil on rahul sellega, siis see ongi see kannatus, millest tema rääkis. Sest tihti lugu tõlgendatakse seda kannatust nagu mingisuguse sellise agooniaga, et ta ei mõtlenud üldse selle all agooniat. Ta mõtlekski rahulolematus. Meie abikaasaga nimetame selle human suffering. Human suffering.
See rahulolematus.
See ei ole selline nagu füüsiline kannatus, see ongi human suffering, mis tuleb sellest, et sa näed midagi, sa näed kedagi, kellele midagi paremini, siis tekitab sellise paha tunde, siis sa saad midagi, mida sa oled võibolla igatsend ja siis sa tekib hirma, ta käkki nüüd, see varsti kaob ära. Et üks kõik, kas sa saad midagi või sa ei saa midagi, see human suffering on kogu aeg nagu olemas. Ja ainuke aeg, kui seda ei ole, on siis kui sa magad. Sest et siis on mõistus välja tülitatud. Või näiteks sa oled mingist tegevusest väga haaratud, sest siis on see mõistus välja tülitatud. Ja kui sa niimoodi hakkad vaatama, et mis on need hetked päeva jooksul, kui neid kannatusi nii palju ei ole, siis need ongi need hetked, kui meie tähelepanu on kas millelegi 100% pühendatud, et ei jää nagu kõrvaliseks materjaliks aega, või siis tõepoolest läbi mingite tehnikata me suudame sellest mentaalsusest ise ennast välja tülitada.
Võt, kallid kuulajad, need kuulsite, et kui teil on palju kannatusi, siis tuleb leida mingi väga hea, kas või hobi siis või mingi, mis tõmbab siin täiesti
fookusesse. Hobi viib sellisesse seisundis, on nagu flow state nagu olemas, sinna voo seisund, mis nagu lülitab nagu välja. Aga ma ütlen veel kord, seda kannatust ei tasuks tõlgendada niimoodi, no ma toon siis see laiema teema. Miks me ei taha tunnistada, et meil kannatused on? Sest meie ego ütleb, et ma saan oma eluga hakkama, mu elus on kõik hästi. Kui sa lähed kuhugi seltskonna ette ja küsid, et tavai, et tõske käsi, kes on õnnelikud, siis sa näed, et enamus rahvas tegelikult tahab kätt tõsta. Sest et meile meeldib endast mõelda kui kellestki, et ma saan hakkama, mul on kõik hästi. Ja isegi kui ma sisimast tean, et tegelikult ma ei ole eriti õnnelik, mul on raske periood elus, mul oli hommikul, ma ei tea, naisega tüli, siis nii raske on endale tunnistada, et tegelikult ma hetkel olen nagu veitsa ikkagi õnnetu. Ja kui sa küsid selle sama gruppi käest, et okei, et tõske käsi, kes on õnnetu, siis mitte keegi praktiliselt kätt ei tõsta, sest õnnetu olemine on justkui nagu nõrkuse märk. Et ma ei saa oma eluga hakkama, et midagi nagu mul on viga midagi, mis uuesti hakkab tekitama või seda rahul olematust. Ja nüüd ongi see, et kui me räägime kannatusest, siis paljud jaoks on isegi raske tunnistada seda, et see kannatus on. Sest et meie egole lihtsalt ei meeldi tunnistada, et ma kannatan. Ei, ma ei kannata, ma olen nagu tugev inimene, ma saan hakkama oma eluga. Ja nagu ühe sõbraga me sattusime vaidlusesse täpselt selle samal teemal, tõtab, et ei, see ei ole kannatus. Mõtlesin, okei, aga vaata, su äri on ju praegu praktiliselt huku äärel. Ja sa räägid, oled õhtu otsa mulle rääkinud, kui pekkis su äri on. Ja sa ütled, et see ei ole kannatus. Et kas sa ei kannata praegu emotsionaalselt selle vältel? Siis ütleb, et ei, see ei ole kannatus, see on väljakutse.
ja ma ütlen ka niimoodi. Ja,
ma ütlen okei, see on okei, et sa paned sellele sellise sildi, sest see tegelikult tekitab sinust nagu hea tunde. Mm-hmm. Aga kui sa võtad selle sildi ära ja küsid, et kuidas ma ennast päriselt tunnen selle viimase 4 kuu jooksul, kui ma olen praktiliselt olnud nagu kokku varisemise äärel, sa võid seda nimetada kuidas iganes, väljakutseks, uuteks võimalusteks, aga ütle mulle, kuidas sa tunnud oled.
Mm-hmm.
Ja siis ta sai nagu pointile pihta, et kui ta hakkab päriselt vaatama oma sellist igapäevast elu, siis seal on neid negatiivsed emotsioone ikka jube palju. Ja need negatiivsed emotsioonid võivad olla tööga seotud, need võivad ise endaga seotud olla, suhtega seotud olla, mõne jaoks on, ma ei tea, riigis toimuvaga seotud, mõne jaoks on, ma ei tea, probleem see, et Trump on USA president, inimesed ise tekitavad endale neid kannatusi tegelikult.
Üli palju. Ja. Aga mida siis teha? Kui mingi lühidalt nagu mõtled, Et kui sa nüüd räägid, et väga paljud inimestel on kannatusi, kui me peaksime paremini aru saama, et...
Mitte väga paljudel, vaid meil kõigil.
Meil kõigil, täpselt. Yeah. Või mida ma tegelikult tahtsin öelda, on see, et paljud inimesed proovivad natukese siis nagu peita või varjata või kas võib öelda ise endale kuidagi valetada seda kannatusesja?
Me elamegi vales väga paljuski, oleme võltsid väga paljuski, sellepärast võtta kas või sotsiaalmeediat. No vaata, mis seal toimub tegelikult. Mm-hmm. Kas need pildid, mida seal jagatakse, kas see on nagu tegelik elu või?
Ja, see on ikka jõhker, me arutasime seda oma vaalga üks päev, et millist me tahame nagu näida, glamuursed, seksikad, et meil on, me oleme edukad, me oleme ilusad ja siis ma lähen koju ja hakkan põhimõtteliselt patte nutma.
Täpselt, et see on tohutult ja kujutan ette nüüd, kui sa oled inimene, kellel võibolla sul ei ole nagu elus nii hästi ja sa tunned, et sinu ainuke nagu välja pääs on see, et ma vähemalt panen see sotsiaalmeediasse mingi tägedaid pilte ja püüan siis veenda kõiki teisi ja tegelikult mul on hästi ja selle läbi võibolla ennast ka natukene, et noh, tegelikult ei ole asi nii hull, sest nad panid ikkagi sinna 5 like ja noh, tegelikult mul on ikka üsna tegija. Mm-hmm. Et kuidas see tegelikult mind võiks aidata? Mitte kuidagi moodi.
Mitte kuidagi aitav. Hea tunne siis.
Aga see on ehe.
Ma ei tea. Hea tunne võibolla on ehe.
Aga kui sa hakkad lähemalt uurima.
Võibolla see pilt ei ole ehe, aga see hea tunne, mis ma sealt saan.
Okei, aga mis tunne see on siis? Kui sa praegu päriselt mõtled näiteks, et oletame, et kellel on elus raske hetk, ta paneb sinna Facebooki või Instasse mingi pildi, saab sellele oletame 100 likei. Mis tunne see tegelikult on?
Äkki ei olegi kõik nii halvasti.
äkki ole kõik nii halvasti.
Aga kas seal taustal võib olla ka väike hirm, et äkki nad saavad teada?
Kindlasti.
Ja nüüd mis juhtub? Juhtub selline paralleel, nagu maailm tekib. Et on see päris elu.
Ja
nüüd on see välja poole kuvatud elu. Ja nüüd mida suuremaks see lõhe läheb, ehk siis mida vingemaks need pildid lähevad, seda rohkem hakkab kaasnema sellega ka potentsiaalset stressi, et järgmine pild peab olema sama hea. Ja kaobki ära võimalus elada tões, sest et tõde võibolla ei ole nii glamuurne, aga ma ei taha ka seda tõde võibolla endale tunnistada ja ma ei taha seda ka teistele tunnistada. Ja nüüd ühelt poolt võib öelda ka, et okei, see annab mulle inspiratsiooni nagu edasi liikuda, mis on täiesti fine, aga teiselt poolt see võib tekitada päevast päeva just mingisugust nagu frustratsiooni, et mis on see järgmine gift pilt, mis on see järgmine asi, mida ma teen ja mida ma nagu päriselt kodus üksi olla, kui mul olles, kui mul on uks kinni, aknad kinni, mida ma päriselt tunnen, kui ma ise endaga olen, kui mul ei ole vaja kellelegi enam nagu tõestada. Et mida see tegelikult tunned?
Nii ostra, mina olen täiesti süüdi selles ja kus üles alles hiljuti rääkisin ühe vana sõbrannaga, tuli kuidagi ta meelde mulle ja ma kirjutasin talle, kuidas ta läheb, mida ta teeb, kuidas ta on oma ettevõtetega suutnud siis hakkama saada ja chit-chattisime ja siis ta ütlebki mulle, et kui ma vaatan, et sul läheb nagu päris hästi, et ma siin ikka follow sind instas ja vaatan, et see läheb väga glamuurset elu, mis oli minu jaoks nagu see mõttes, et okei, et mulle tõesti meedib igakist ju postitada ka nagu ikka häid pilte ja häid emotsioon, aga ma kunagi ei ole mõelnud, et ma tahaksin endast jätta väga üli glamuurset mulje, et siis ma hakkasin mõttu, siis niimoodi ma näitan kõigil, et meil on glamuurset elu, aga tegelikult mu life is a struggle, nagu iga päev on nagu jõhker.
Sulle ei meeldi su kodu, sulle ei meeldi su kontor.
Et nad tegelikult on nagu nii palju väljakutseid iga päev, aga siis ongi see, et kas ma siis üldse ei tee nagu mitte midagi sotsiaalmeedias.
Ei, ma ei arva seda,
kus
juures.
Kas sul on Instagrami konto?
Instagram selles mõttes ei ole, et mul on konto, aga mul on selle üks mingi looduspilt ja ma tegelikult kasutan seda pigem teiste jälgimiseks. Et neid ei ole ka väga palju, aga ma niimoodi paar korda nädalas igal scrollin seina läbi, ütleme nii.
Mm-hmm.
Ja varem ma sain sellest, või mäletagi isegi, see oli mingi aeg, kus tõepoolest ma tundsin täiesti ehedalt, kuidas moodi ka seda seina scrollides tekitas see minus alaväärsust. Sest, et ma olin ise veel sellises nagu võistlusrežiimis.
Mm-hmm.
See tähendab seda, et vaadates teisi, ma kohe tundsin, et okei, ma pean ka nüüd seda tegema. Aga juhtus selline asja, et kui ma lülitasin ühel hetkel ennast totaalselt välja, ja ma ei teadlikult ei pannud enam ühtegi sellist nagu võistluslik, noh, jutumärkides võistluslikku, et mina ka nagu, mina ka olen edukas, mina ka reisin, mul on ka hästi tore elu, mul on ka hästi, hästi see. Siis hakkas tekkima teissugune tunne ja mõnikord isegi kahju, sest et nähes neid pilte ja tundes isiklikult neid inimesi, siis ma tean, et see pilt on vale. Ja see tekitab kahju natukene, sellepärast, et sa tead tegelikult on õnnetu, sa tead tegelikult, et see struggle on olemas ja sa näed, kuidas moodi tema ainukene õle kõrs ongi saada seda leevendust läbi näiteks Instagrami. Ja see, noh, nagu Buda ütles, et kõigil on see kannatus, kõigil on see tukka olemas, aga tegelikult meil on võimalus selle tukkat vähendada ja kuidas moodi. Konto on fine, miks meil võiks kontot olla? Kõik on fine, aga mulle meeldib lihtsalt öelda endale, et me peame elama tões, me peame jõudma nagu aususesse ise enda suhtes. Mis tähendab seda, et me peame mingil hetkel tegema valiku, et kelle jaoks me elame, kas me elame ise enda jaoks või me elame teiste inimeste jaoks. Teiste inimeste jaoks elamine võibolla tähendabki seda, et kõik meie eeskujud tulevad kuskil väljast poolt. Me teeme neid asju, mida just kui läbi ühiskonna meil oodatakse, et me peame tegema. Me defineerime enda jaoks edu selle järgi, mis ühiskonnas edu tähendab, et kõike neid asju nagu defineerime mingi väliste nagu näitajate järgi. Aga me saame seda kõike teha ka sisse poole suunatult. Mis siis tähendabki seda, et me ei võta mitte eesmärgiks jõuda kõikide nende väliste püüdlusteni, vaid me võtame eesmärgiks jõuda ise endale lähemale näiteks. Saada aru, kes ma tegelikult olen. Mis on need eesmärgid siin elus, mis mind päriselt kõnetavad? Mis on need unistused, mida ma ise enda pärast teen? Mitte sellepärast, et kellegi silmis olla edukas, vaid mis on need asjad, mis nagu päriselt mind rõõmustaksid näiteks? Ja need võib olla oluliselt vähem kui näiteks 100 punktiga mingi unistuste nimekiri.
Just.
Need võib olla 3-4 asja.
Just.
Ja hakatagi nagu tasapisi nende asjade nimel tööle. Ja minu jaoks oli väga-väga suur samm see, kui see oli aastal 2014, kui ma olin sisekosmast juba aastaid teinud. Ma olin omast arust jube vaimne tüüp juba. Kui mu enda head sõbrad ütlesid mulle, et kuule, sa oled nii võlts. Ja see oli mõne jaoks selline
seda nagu, valus kuulda.
Ja, see oli nagu nii valus lööks, sest ma arvasin, et ma olen nagu jube väga-väga ehe ja ma olen kõikidest oma nendest maskidest vabanend. Ja hea tuttavad ütlevad, et sa mõnikord lähed nii krampi, sa oled kuidagi nii ebakindel, et ja üks ütles otsa, et sa kirjutad nii palju sellest, aga tegelikult sa ei ela nagu selle järgi, mida sa tegelikult kirjutad. Ma mõnetan hästi, ma küsisin endalt, kes ma siis tegelikult olen üldse, kas ma olen see, kes kirjutab neid sügavaid artikleid või ma olen see ebakindel isik, kes tegelikult käib ringi ja seltskonnas ei oska olla, ei oska rääkida ja mõnikord satub krampi. Ja ma küsisin endalt, aga missugune ma olen kodus, siis kui mitte ühtegi inimest ei ole. Kas ma olen siis pigem see inimene ja selline inimene, kes on väljaspool, või ma olen pigem selline inimene, kes kirjutab neid artikleid. Ja ma saan aru, et ilmselgelt, kui ma üksi olen, kui ei ole mitte keda ei, kes hindaks mind, siis ma olen nagu rahulik ja need on minu tegelikult mõtted, mida ma siin artiklisse panen. Ma ju tegelikult usun neid asju ja ma näen neid asju niimoodi, see, et ma ei oska neid nagu seal persoonatasemel nagu välja kanda, et see on nagu teine küsimus. Järelikult see olen see päris mina. Ja ma küsisin, et kuidas ma saaksin säilitada selle päris olemusega siis nendes sotsiaalsetes situatsioonides. Ja läbi sellist ütleks nagu enesevaatluste, sa jõuadki niimoodi sammult ise endale lähemale ja need hirmud hakkavad kaduma. Ja see hirm hakkab kaduma, et okei, kuidas ma pean olema, et näida näiteks edukas, kuidas ma
mida
pean olema.
Mida teised arvavad?
Ja seda ei saa nagu hetkega teha ja siin ei ole ühtegi sellist nippi.
Kõik võtab aega.
See võtab aega, see on minu puhul julgelt mingi 10 aastat tegelikult läinud.
Ma pean kohe, ma näen seda, mida küsida, ma pean üles tunnistama seda, et ma olen Instagrami väga mitu korda, või ma olen väga mitu korda elus läinud mingisugusele peole või mõelnud mingisugusest tegevusest, mida mullut peaks tegema sellepärast, et ma olen tahtnud panna Instagrami sellest pildi ülesse, et pärast ma tean, et see asi toob mul umbes 100 laiki, kui muidu mu pilt on 50 laiki.
Yeah.
Ja kurat see, kui ma selle, olen nagu neid rohkem laike saanud, siis ma olen kuidagi nagu ulult, tol hetkel ma ei ole, ma olen ulult õnnelik olnud, aga kui ma hakkan pärast mõtlema, et ma põdesin ja muretsesin, et kuidas ma nüüd saan sinna ürituse ainult selle jaoks, et Instasse pilt panna, aga ma tegelikult ei tahtnud sinna minna. Nii haige venda olen vahepeal.
See on täiesti normaalne, aga mida mina soovitan teha, on see, et ei ole mõtet nagu ära lõigata kohe neid asju, sest et nii kaua, kui me oleme samastunud ikkagi oma egoga, ehk siis oma selle persoonaga või selle välja mõeldud karakteriga, et kelleks ma ennast teame, kui me lõikame lihtsalt raksaki ära näiteks, need asjad, et ma ei lähe sinna, ma ei kasuta enam Instat, ma ei kasuta enam Facebooki, see võib olla liiga suur pauk, ma arvan. Mida mina olen proovinud teha, on see, et ma teen küll seda, aga näiteks sel hetkel, kui sa juba tabad ära, ehk siis sa tuled tegelikult teadvele, et ma teen seda selle pärast, et saada 100 laiki, siis sinna kõrvale küsi endalt, et mis on see tunne, mis paneb mind seda tegelikult tegema. Et mis on see tegelik tunne seal taga, sest et tunded annavad meile selle kütuse. Eks? Et ilma tunneteta, ilma selle emotsioonid, et me ei tee mitte midagi ja nüüd mingi tunne on seal all, mis tegelikult ütleb, et sa pead ikkagi minema ja sa pead need 100 laiki saama. Ja on väga-väga suur tõenäosus, et seal all on jällegi mingisugune selline ebapiisavuse tunne.
Ta täidab mul mingit teist
auku. Ta täidab mingisugust muud auku.
Mis sa tahtsid küsida midagi?
See mul juba läks meelest ära.
Näes kirjutamas.
Ma tulen selle tagasi, aga ma hakkasin lihtsalt, nagu ei mõtlema kogu selle sotsiaalmeedia elu peale, et minu nagu suurim hirm ongi see, et kui ma nüüd ei tee neid postitusi, siis nagu reaalselt mina kui alustava nii-öelda ettevõtja, ma ikkagi promoon ennast nagu läbi sotsiaalmeedia, et siis inimesed ei teagi nagu mida ma teen ja siis ma olengi juba eos nagu läbi kukkunud, vaata, siis see on nagu veel olem struggle.
Aga vaata, see ongi see koht, et sa absoluutselt, eriti sinu ameti peal, absoluutselt sa ei pea oma kontosid kinni panema, sest sa kujundad persooni brändi, sest need ärid võivad väga erinevad olla, aga mina kasutan ju Facebooki üliaktiivselt, Twitterit üliaktiivselt ja ma panen sinna oma motivaatori artikleid ja neid videoid, et see on tegelikult täiesti teadlik tegevus sellepärast, et olla oma töös edukas ja see, kui sina läbi oma sotsiaalmeedia kanalit kasutad seda oma persooni brändi arendam, see on täiesti fine. Aga mis selle jutub point, võibolla sügavam point on see, et ära aja ennast segi selle inimesega ja ära lase teistel inimestel võibolla eriti oma lähituttavatele arvata, et sa oled see, vaid tegelikult julge olla see, kes sa tegelikult oled. Sest et kui sa ei oleks näiteks tööalane, et see ei oleks tööalaselt vajalik ja väga paljudel inimestel see ei ole ikkagi tööalaselt vajalik, vaid see on lihtsalt selline alias natukene. Ja mida mina sellisel inimesele soovitaksingi ongi nagu küsida endalt, et kes ma tegelikult olen? Mitte see, et kes sa tahad olla või kelleks sa tahaksid saada, vaid kes sa tegelikult oled? Ja ilmselgelt ta ei saaks nagu vastata, et ma olen see, kes seal Facebookis on. Kui me teame, et ta tegelikult ei ole see, siis ta saab ise ka aru, et tegelikult ma olengi selline inimene, tavaline inimene, aga vaat ma seal püüan võibolla näida veitsa parem.
Ja siis,
siis sa võid küsida, et miks sa teed seda? Ja siis sa jõuad jälle mingisuguse ebapiisavuseni. Ja nüüd jutu iva, kuhu see lõpuks taandub, mis on kogu sellise vaimse teekonna lõpp eesmärk, on jõuda aru saamiseni, et oma olemuses oleme tegelikult täiuslikud. Mis tähendab seda, et kui me saame kontakti oma selle olemusliku minaga, selle algupärase minaga, kes on veatu, millel ei ole ühtegi silti, ma olen selline või selline, selline, vaid nii nagu ma praegu siin istun, praegu näiteks teie juures, mitte ühelgi juhul ei saa öelda, et mul midagi viga oleks. Teie mõistus saab öelda, et midagi viga on ja minu mõistus saab öelda, et mul on midagi viga. Näiteks ma olen liiga lühike võrreldes kellegagi. Ma olen võibolla liiga tüse võrreldes kellegagi. Ma ei ole võibolla piisavalt edukas võrreldes kellegagi. Ehk siis, kui me paneme siia silte, siis me saame kuidagi määratleda, et sa ei ole ideaalne, aga tegelikult oma kogemuses, kui ma panen korraks oma selle mõistuse vait, ühtegi mõtet enda kohta välja ei lase, teie mõtteid ei kuula, siis see empiiriline kogemus on selline täiuslik. Ma olen lihtsalt siin. Ja mul ei saa mitte midagi viga olla, sest ma sündisin sellisena, nagu ma sündisin, ja ma olen selline, nagu ma olen. Ja võt, eesmärk ongi jõuda elus nii kaugele, et me tunneme selle mõlemat tasandit. Me tunneme nii seda persoonatasandit, selle lugu endast, aga me suudame ikkagi teadvustada ja suudame kontaktis olla ka selle sügavama tasemega. Ja võt, see on minu jaoks see kõige suurem võit viimastel aastatel, mis on toonud minule hingerahu ja ma arvan, et see on toonud tegelikult kaudselt ka selle võibolla majandusliku edu, mida ma kunagi nii väga tahtsin, aga siis ma tahtsin seda selle persoona, selle ego tasandilt, et mina lähen, mina teen, mina saavutan, tuhkagi ei saavutanud. Ainult siis, kui alistusid, ainult siis, kui tegelikult nägid enda seda ego tasandit läbi ja hakkasin selle kohaga tööle, alles siis hakkas kõik see tulema, millest ma kunagi nii unistanud olin.
Väga palju oled sa ise rääkinud hästi palju ja pikalt on just väga palju toodud välja sinu selle ehitusettevõtte põrumist, kui üks selline väga suur selline suur sündmus katalüsaator. Me ei jõua kõike seda läbi käia, et mis üldse paneb inimest võtma ettevõtlust kätte, kõik need hirmud, kõik need sammud, nagu sa ütlesid, ettevõtlust midagi ei teadnud väga, või pigem vabandust, ehitusest väga midagi ei teadnud.
Ka ettevõtlusest
tegelikult. Ettevõtlust mitte. Aga pärast nii suurt laksu, mida mina kardan igakord, kui ma erit seda podcasti ettevõttes, et ma panen ennast sinna välja, mul läks iluti üks startup, läks Nessu ja inimestele nüüd seletada, miks ta läks nii valus, siis kuidas Kuidas sa nii hull olid, et sa mõtlesid kohe päris kiiresti, et no alustan järgmist ettevõtet?
Ma arvan, et seal taga oli see sama jõud. Esiteks ma ei süandanud panka tagasi minna, sest ma olin sealt sellise paraja bravuuriga ära tulnud, et mina lähen nüüd ettevõtlesse. ja see oli kindlasti üks asi, eks siis see egohirm. Teiselt poolt ma ju teadsin, et kui ma olen panka tagasi, siis ma olen jätkuvalt seal lõksus. Et ma ikka ei saavuta ju seda, mida ma tahtsin.
Aga kas sa ei kartnud, et okei, aga sa oled panka tagasi, aga see on see turvane, sa tead, mis saab. Sellepärast, et nagu kui sa ettevõtlus jälle ettevõtad, siis läheb pekki jälle ju.
Mm-hmm. See on väga huvitav. Mul keegi ei ole niimoodi muud küsinud ja mul ei ole ise selle peale ka kunagi niimoodi mõelnud. Las ma kohe vaatan praegu.
Vaata, ma võtan lonksu vett selle peale.
See oli mingisugune programm. Esiteks kindlasti oli seal juba ka see vaimne mõõde olemas, sest et ma olin leidnud endale õpetajad, kes tegelikult julgustasid mind ja kes ütlesid, et tegelikult et ühel hetkel on kõik super hästi. Ma arvan, et seal oli mingisugune mõjutus.
Kas õpetajad ehk nagu mentorid?
Jah, aga nad olid ikkagi väga sellise tugeva vaimse alatooniga ja nad ei rääkinud edu saavutamisest, nad rääkisid ainult sellisest nagu vaimsest puhastumisest. Aga ma olin millegi pärast nagu eneses ikkagi nii kindel, et ka see ehitusäri ei põrunud mitte selle pärast, et ma kuidagi rumal ja küündimatu olin, vaid ma nägin, et me tegime põhimõttelised vead. Esiteks juba tiim tegelikult ei toiminud, seal oli viga ja ma sain aru, et mul on... Et ma saan hakkama, võt kuskid oli see teadmine, et ma tegelikult saan hakkama. Ja ma hakkasin kõigepealt ju mingeid kodukaupu maale tooma, küll ma püüdsin seda käima saada, ei saanud.
Aga kuidas see pani sind tundma? See on nüüd järjest jälle?
Ja. See pani mind...
Kuidas sa tol hetkel tundsid ennast?
Kui päris aus olla, ma ei mäleta tol hetkel üldse, et ma oleksin kuidagi põdenud või muretsenud, vaid ma teadsin kogu aeg, et on ainult aja küsimus ja ma löön läbi. Mul oli selline tunne, et see on ainult aja küsimus. Ja ma teadsin, et kui see kodukaupade äri nagu kokku kukkus, ma teadsin, et okei, see ei töötanud, midagi muud peab siis töötama.
Aga tol hetkel nüüd, kui aga see kodukaupade äri läks nässu, kuidas see mõjutas sinu pereelu ja seda, mis siin ümber oli? Just nagu pere, ema, isa, parimad sõbrad, et kas see oli ka nendele ka valus, seda sinu valu natuke see võib olla näha või kas nemad tundsid, et noh, et okei, et nüüd ta jälle seal läheb on mingit asja tegema, meie nüüd kannatame sellepärast, et kes kindlasti vaatab halvasti.
Kindlasti abikaasa, kindlasti ütles tolla ajal korduvalt, et mida sa üritad nagu, et mine tagasi panka ja seda ma mäletan kindlasti, et tema ei olnud üldse ettevõtluse lainel. Seda kindlasti peretoetus, päritolupere, vanemate toetus oli olemas, kuigi ma olin ka selle ehitusäriga päris kõvasti isa raha läbi põletanud ja tuulutanud, siis ta jätkuvalt ikkagi toetas mind, sest ta nägi, et ma ei anna alla.
Mm-hmm.
Et ta toetas.
Alla.
Aga mulle tundus ikkagi, või praegu tundub, et seal oli hästi tugevalt tead, aga oli tunda seda vaimset mõõdet juba. Ma mäletan seda aega, see oli 2008-2009. Ma olin nagu mingisuguses transis isegi võiks öelda. Ma ärkasin hommikul üles, ma tegin pool tundi joogat, pool tundi meditatsiooni.
Mm-hmm.
Siis lõuna ajal ma võtsin alati aja maha, ma tegin pool tundi meditatsiooni. Iga õhtu lõppes pool tundi meditatsiooni, mingisugused visualisatsiooni harjutused, mingisugused eesmärkide sõnastamised. Ma olin täielikus transis ja ma olin täiesti veendunud, et läbi selle külgetõmbe seaduse, läbi kõike enda vaimsete printsiipide ma nüüd saavutan. Ja see on enda aja küsimus. Ma tõepoolest, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, aga mul ei olnud tolle hetkel kordagi seda mõtet, et see ei tule välja. Ma teadsin, et see tuleb välja. Kuigi oli mõni päev oli ikka väga-väga sant olla ja kuidagi pettunud olid ikka, et see ei lähe ja ei tule.
Kuidas sa naisega selle poole lahendasid?
Naine teadis, et ma olen nii põikpäine, et ma ei jäta järele, et ta teadis seda lihtsalt. Ja ta oli skeptiline nii selle ettevõtluse suhtes, ta oli ka skeptiline tegelikult selle vaimsuse suhtes. Tema arvas, et see on mingi mööduv faas, see on lihtsalt mingi hobi, mingi asendustegevus, et sellest raskest ajast läbi saada. Aga minu jaoks oli see totaalne paradigma muutus. Mm-hmm. Ma nägin, et see ei ole mingi hobi, vaid ma sain aru, et see ongi see, et päris maailm toetubki nendele printsiipidel ja kogu see materiaalne maailm tegelikult on nagu sekundaarne. Aga primaarne on need vaimsed printsiibid ja võt see kindlustunne oli mul väga-väga kiiresti tekkinud ja ma teadsin, et kui ma puhastan ise ennast, puhastan oma mõtteid, puhastan oma hoiakuid, olen hea, tegelen selle vaimse arenguga, ma teadsin, et see edu tuleb. Oot selline usk oli.
Aga kui sa alustasid koolitama, ma tean, et sa ütlesid just hakkame tegutsema podcastis, et sulle tegelikult väga meeldi kui sõna koolitaja. Aga kui sa alustasid nüüd konkreetsemalt just seda teekonda, see sinu jaoks hakkas väga orgaaniliselt, et kõigepealt sa leidsid enda soovi jagada oma mõtteid läbi interneti, seejärel inimesed ise leidsid sinuga dialoogi ja seejärel leidsid ettevõtted sinuga dialoogi, aga ühel hetkel sa pidid võtma nüüd vastu otsus, et okei, kuule, aga hakkame seda siis nagu täitsa nüüd tegema. Kas siis ka sinu elukaaslane või pere ütlesid, et kuule, et come on, mis sa nüüd jaad?
Ma ütlen ausalt, kuna ma ei ole enam abielus selle inimesega, kellega ma siis olin, siis me olime natuke kaugel üksteisest. Et see majanduslik kriis, need pankrotid olid teatud mõttes meid veel kaugendanud ja ega ma väga ei jaganud temaga seda. Et ma tegin oma asju, mul oli oma tuba, kus mul oli selline vaimne punkt, kus ma tegin seda kõike, nii oma tööasju, nii oma neid vaimseid asju ja ta väga ei teadnud ausalt öeldes.
Aga sinu pere, vanemad, muud lähedused,
nemad olid nagu piisavalt eemal. Mõtlen selle niimoodi. Mõtlen tänase baasilt, see algas lihtsalt 10 aastat tagasi. Et kui sa leiad sellise spirituaalse tee, siis sa võid ühel hetkel avastada, et sõbrad on väga toredad, aga selline sõprade suhtlus, nagu mul kunagi näiteks oli, et lähme ala, libistame õlli, voome täis ennast, et see ei pakku enam midagi. Ja paljud sõbrad kadusid ära üldse. Ja ma ei saa täna väga öelda, et mul oleks väga palju sõpru. Et, mul on paar inimes, kellega ma suhtlen ja mul on hea meel alati, kui me helistame ja räägime võibolla 2 inimest. Üks on selline, kellega ma saan rääkida ka sellistest vaimsetest teemadest, mis mind päriselt inspireerivad. Õnneks minu parim sõber ja minu parim selline, ütleme, vaimne tee kaaslane on mu abikaasa. Ta on piltlikult öeldes ainukene inimene maailmas, kes saab nagu päriselt aru, kui me hakkame rääkima sellest, ütleme siis nagu vaimsuse sügavamast mõõtest, valgustumisest, püsida teadvel, teadal olekust, et nagu sellisest nagu sügavamast tasandist ka vaimsuse otsingutel, see on ainukene inimene, kellega ma saan sellest rääkida, ta saab nagu aru sellest ja tal on endal täpselt sama ambitsioon.
Ka tema tahab
kogu selle mitte kõrvale jätta, me saime just tütre 6 aega tagasi ja me ehitame maja ja me elame täiesti normaalselt tavalise inimese elu, aga me mõlemad teame väga hästi, et see on sekundaarne, et primaarne on tegelikult vaimne ja meie töö, mida me koos teeme, on just selle ümber, et aidata üksteist vaimselt areneda, mitte see, et aidata. Noh, meil tekib ka konflikte ja mul on ikkagi mees ja naine, aga ka keset sellised konflikte me tuleme teadvele ja me tuletame üksteisele meelde, et mis tegelikkus on. See tegelikkus on tegelikult ju sügavam, et see, et me siin põrkume mingites vaadetes või et see on okei, aga see on ikkagi sekundaarne. Ja nüüd, kui ma tahangi jõuda, on see, et tolle ajal see sõprade arvamus mind ei juhitanud enam, sest et paljud tembeldasid mind usklikuks. Ja ma mäletan, et ma lendasin kuskile Saksamaale kaubandusmessile ja siis kuskil sõbrad rääkisid, et noh, Kaido läks ära sinna kirikusse ja tegelikult läks mingit kiriku asju ajama ja no, täiesti temeldasid mind hulluks ja aga ma väga paljudega ei suhelnud. Ja see suhe hakkas taastuma siis, kui nad nägid tegelikult mitu aastat hiljem, et ma olen jalgadel. Et ma olen võibolla emotsionaalselt tugevam ja elu uuesti hakkab paika loksuma. Ja siis kui nad nägid, et see ei ongi mingisugune Jehova tunnistajate sekt, et selles on midagi palju sügavamat. Ja nähes nüüd tegelikult 10 aastat hiljem, kus ma tegelikult olen ka selles mõttes nagu materiaalsel tasemel, siis ma arvan, kellelgi ei ole enam küsimust.
Absoluutselt.
Et kas see lähenemine elule kannab või ei kanna? Muidugi kannab, mõtlen ainult see kannabki. Ja kas see pärast sul... ma julgen seda ka rääkida ka vahelega.
Aga sul on ka täna mentoreid, et mul on väga hea kuulda ja see on hea kinnis kõikile ka, et sike oluline partner või siis sõber, kes jagab sinuga seda mingisugust mindseti või mingit asja.
Aga ja kas sul on ka täna... Ja kõik teata seda inimest. Peep Vain on ta.
On?
Jah. sest ka tema oli ju omal ajal suur selline edumeelne koolitaja,
ja.
Aga see, kuidas tema 10 aastaga on teinud selle arengu eneses ja ka tegelikult selle kõik kõrvale pannud ja tegelikult ikkagi väga-väga sügavalt enese arendamisega. Ja jällegi, me võime selle karmaks nimetada, ta ei ole 3-4 aastat koolitusi teinud, sest ta ei ole vaja lihtsalt. Sest et ta jõudis oma äriasjadega nii kaugele, oma investeeringutega nii kaugele, et elu on tale pakkunud võimaluse tegelda ise endaga. Ta ei pea mitte midagi tegema, ta tegeleb muusikaga, ta loeb vaimseid raamatuid, tegeleb enese puhastamisega ja ma julgen täiesti siiralt öelda, et kui sa võtad päriselt sihiks puhastuda sisemiselt, siis mingil kummalisel kombel elu toetab seda. Sest et kõikide inimeste ainukene eesmärk lõpuks siin maa peal on saada aru, kes me tegelikult oleme, tulla sellest illusioonist välja. Lihtsalt mõned inimesed võib-olla sünnivad ja nad selle elu vältel ei, nad ei jõua sinna lihtsalt ja see on okei, sest et ta võib olla teissugune ülesanne, ta võib ollagi ülesanne hea isa olla või hea muusik olla, aga ühel hetkel ta on uuesti siin ja ühel hetkel ta nii kui nii peab selle teekonda läbi tegema ja ärkama ülesse ja läbi nägema selle illusiooni siis. Ma arvan, et selle võib illusiooniks nimetada.
Ja
ma tean paljusid inimesi, kes on läinud päriselt seda teed ja hakkanud päriselt siis endaga tööd tegema selle sügavamas tähenduses ja elu toetab neid inimesi. Ja pakutakse seda elu, millest me kunagi võib-olla läbi sellise materialistliku vaate kõik unistasime. Aga kui me olime valmis sellest loobuma ja pühenduma millelegi suuremale ja sügavamale ja tähtsamale, siis kuidagi see ka pakutakse, et näed, sa oled õigel teel, me toetame sind, et sa ei pea tegelema mingite muude asjadega, sa ei pea tegelema oma raha muredega, vaid tegele näed sellega, sest see on tähtis.
Sa ütlesid ühes 2014 aasta kellegi videointervjus ka täpselt seda sama asja, kuidagi rääksidki nii vahvasti või kuidagi nii, sa tegid selle nii lihtsaks minu meelest mulle, et sa ütlesidki, noh, sa rääksid pikemalt, ütlesid, et sa pead alistuma
ja
tegema eluga kokkuleppe, et kuule elu, ja. No, ma ei, see ei ole otse nüüd sitaat.
Aga see oli peagu.
Ja et kuule elu, et ma nüüd tegelen ise endaga, ma luban sulle, et ma tegelen ise endaga ja sina siis tegele selle minu selle 5 euroga, mida mul vaja on või siis selle koduga, mis teeks mind, noh, või mis oleks mul vaja.
Ma olen täpselt sama meelt täna
on,
ja ma täna
kes isegi... tahab YouTubeist leiab selle video veel üles, see oli väga
kiit. Ja ma täna isegi laiendaksin seda mõtet, ma ei mäleta, kas ma tookord seda ütlesin, aga ma ütle, mõned asjad võiks ta pärast lõikata välja, kui läheb nagu liiga.
Ei, me ei lõika midagi välja.
Aga...
aeg hakkab otsa saama, sa pead kiiresti oma kosmosest rääkima. Ja.
Kas te mäletate seda hetke, kui te otsustasite ja andsite nõusoleku siia maa peale tulekuks?
Ei.
Ei, jah. Mina ka ei mäleta, mitte keegi tegelikult minu käest nõu ei küsinud või luba ei küsinud väidetavalt. Väidetavalt on mingid teooriad, mis ütlevad, et jaa, et hinged kuskil lepivad kokku ja see on ka okei, ma ei tea seda. Aga kuna mina selle esoteerika otsustasin kõrvale panna, mina lähtun nagu praktikast. Ja praktiliselt ma ei mäleta seda hetke, kui ma oleksin andnud nõusolekud. Jah, ma tulen ja tegelen selle jamaga, selle suhete jamaga ja ma ei tea, äride jamadega. Ma ei ole sellist nõusolekud andnud. Järelikult keegi otsustas minu eest ära. Mis tõttu, kui see keegi otsustas minu siia panna, siis kannaga hoolt minu eest.
Mm-hmm.
Mis tähendabki seda, et mina püüan aru saada, mida sellel millelgi, nimetame selles universumiks või eluks, et mida ta minult võib tahta. Ja on väga-väga palju vaimsed kirjandust, mis siis ütlevad, et mida tegelikult elu tahab meid. Elu ei taha meid mitte midagi muud, kui seda, et me jõuaksime koju tagasi, saaksime aru, kes me tegelikult oleme. Tuleksime egost välja, tuleksime oma isekatest soovidest välja, tuleksime oma vihast välja, tuleksime sellest kõigest välja ja piltlikult öeldes valgustuksime. Jõuaksime siis sellesse olemusse, kes me tegelikult oleme. Ja nüüd tõepoolest ma olen neid lepinguid korduvalt teinud ja esimese ma arvan, ma tegingi võibolla oli 2006-2007, kui ma ütlesingi, et okei, ma olen aru saanud, et see on mu tegelik eesmärk ja leppisin kokku, mida mina teen siis. Ma teen hommikul neid asju, lõunal teen neid asju, nendes olukordades püüan rahulikuks jääda, nendes olukordades püüan viisakas olla, kus ma muidu olen võibolla ägestunud, ehk siis ma teen tööd ise endaga.
Mm-hmm.
Siis ma tean, et see on tegelikult tähtis.
Mm-hmm.
Ja nüüd selle eest, et mina tegelen sellega, selle eest ma tõepoolest palun siis neid asju. Ma palun head mugavat elu, ma palun ilusat kodu, ma palun head autot ja kui vähegi võimalik, palun mulle need võimaldada. Võibolla ei ole võimalik, ma ei tea.
Mm-hmm.
Aga kui on võimalik, palun mulle need võimaldada. Ja need võimaldati.
I love it! I love it.
Boom.
See annab mulle hästi palju seda tahet veel rohkem mediteerida, proovida lõpuks ikka. Ma olen praegu 15 minuti peal korraga 20 jooga juurde. Kats, tahad sa küsida midagi, rääkida midagi mõtteid?
Mul tekis hästi palju erinevaid mõtteid. Mulle jäi nii hästi ka sellet seminarid meelde, kuidas sa ütlesidki seda, et nii pikka aega, et oligi sul eesmärk ainult see raha ja võim ja siis, kui sa seadsid endale eesmärgiks nagu rahu ja rahu ise endaga, et siis tuli nagu kõik see kaasa. Aga et ma ei, nagu millised on võibolla mida sa soovitaksid ka kuulajatele, kes võibolla nüüd kuulevad ja mõtlevad, et võibolla võiks nagu proovida, et kust nagu alustada või millised oleks need esimesed sellised väiksemad sammukesed?
Ma jällegi julgustaksin, et ma absoluutselt ei vastandu rahale. Et ma võtan raha väga hea meelega vastu. Ma üldse ei vastandu edu saavutamisele. Täiesti okei. Ma ei vastandu mitte ühelegi materiaalsele asjale. Kogu selle jutu eesmärk ja minu elufilosoofia täna ei ole see, et ma pean kõigest loobuma, mul ei ole vaja pered, mul ei ole vaja kodu, sest et klammerdumine ei toimu mitte välismaailmas, klammerdumine toimub sisemaailmas. Mis tähendab seda, et sul võivad olla kõik materiaalselt väga toredad asjad, aga sa võid olla nendest ikkagi täiesti vaba. Sa ei ole sisemiselt nendesse kiindunud. Mis tähendabki seda, et raha teenimine täna ei saa kuidagi öelda, et ei oleks minu jaoks oluline, sest ma väga naudin oma tänast elu ja täna sellist võibolla, no, et firmal läheb hästi. Ma väga naudin seda, aga ma ütleks niimoodi, et raha on omistanud teissuguse tähenduse. Et ma tunnen, et raha teenimine täna on tõesti tehing universumiga. Ehk siis ma püüan oma töös olla isetu. Ma püüan läbi oma koolitust päriselt inimesi aidata. Ma ei lähe koolitusele sellepärast, et sealt mingisugune summa kätte saada, vaid ma lähen tegelikult päriselt pakkuma nendele inimestele seda, mida ma saan nendele anda. Ja kui nad selle eest mulle hästi maksavad, mul ei ole selle vastu mitte midagi. Nii et kui sa oled täna veel seisus, kus sul võibolla on rahaliselt kitsik käes, siis see ei tähenda seda, et sa pead kõik oma eesmärgid maha tõmbama ja ütlema, et mul ei ole raha vaja, sest sellisel juhul sa võibolla saadad vale signaali. Siis mul ei ole raha vaja, on küll raha vaja ju. Mul raha ei ole väga raha
vaja.
Läiega on raha ju vaja. Et kindlasti ei tohi öelda, et raha ei ole vaja, vaid
nagu pitte kinnistuda sellest, et mul on nagu raha vaja ja raha.
Aga mida peab siis ütlema, kuidas ma alustan?
Minu soovitus ongi teha selliseid lepinguid. Ma arvan, et see, ma ei oska muud soovitust anda, sest et ma ei taha öelda seda, et kuskil pilve peal istub mingisugune härra, kes võtab neid lepinguid vastu ja allkirjastab, aga meie mõistusele on vaja kujundlikult aru saada, mida see tähendab. Ja see tähendab seda, et me võtame vastutuse. Meile muidu tundub, kui me oleme oma egoga ainult samastund ja tunneme ennast ainult läbi selle loo, läbi selle persoona ja meil ei ole sellist võibolla vaimset vaadet, siis meile tundub, et maailma meie ees valla me võime teha, mida tahame. Ma väga sügavalt usun karma seadusesse näiteks. See tähendab seda, et enne igat tegu ma mõtlen, mis siis, kui ma tagasi saan selle? Ja mis siis, kui tegelikult ka karma töötab? Näiteks, kui su isa on ka seda budismi lugenud, Buda on väga selgelt karma reeglid sõnastanud. Ja ma väga alandlikult suhtun inimestesse, ma väga alandlikult suhtun oma klientidesse, ma väga alandlikult suhtun inimestesse, kes näiteks koolitustel ründavad mind. Sellepärast, et ma olen valinud mõelda nii pidi, et äkki nad on testid. Äkki universum testib mind praegu. Äkki ta ütleb mulle sellist asja, panemaks mind proovile, et kas ma olen nüüd samastunud selle Kaidoga, kes nüüd asub võitlusesse kaitsma, või tegelikult ma suudan jääda ikkagi sügavamasse kontakti ja mitte minna selle agressiooniga kaasa, ehk jääda kohale. Kui keegi tuleb, küsib mul abi, siis ma ei söanda ära öelda, kui see tõesti ei ole praktiliselt võimalik, siis ma ei saa teda aidata, siis ma ütlen talle, miks ma aidata ei saa. Aga kui minu poole pöördutakse näiteks mingi teategevus, asutused, kas sa saad sellega toetada, ma alati toetan. Ma ei tea, kes tegelikult selle taga on. Äkki nad testivad mind. Ma usun, et mida rohkem mina annan ja mida rohkem ma head teen, seda suurem on tõenäosus, et see tuleb tagasi. Ma püüan olla väga andestav, sest et viha, pahameel, see tekib minu sees. Et äkki see inimene, kes ajas mind närvi, kelle peale ma vihane olen, äkki ta on jälle test. Äkki ta on jälle mingisugune element sellel teekonnal, mis pani praegu proovile, et kui hästi ma tegelikult endaga toime tulen. Ma püüan vältida klatsimist, täiesti teadlikult. Mm-hmm. Sellepärast, et minul ei ole õigus hinnata, kuidas keegi oma elu elab ja ma ei saa öelda, et ma alati suudan seda mitte teha, ikka mõnikord analüüsida, kuidas see ja kuidas too, aga ma püüan nagu kiiresti sellele lõpu teha ja püüan ka hoida kodus sellist nagu klatsivaba keskkonda, kui mõnikord tekivad mingisugused jutud, et mis seal ja räägime sellest. Ja. Eks siis, kui sa küsid, mis on konkreetsed sammud, siis võibolla üks konkreetne samm ongi see, et püüda muutuda päriselt heaks inimeseks. See nagu Dalai Lama on öelnud sellist asja, et kui sa ei suuda kogu aeg head teha, siis vähemalt püüa vältida halva tegemist. Ja sellega me saame kõik hakkama. Mm-hmm. Sest et kui me ütleme teravalt, kuni selleni välja, et ma ei tea, ma ei vasta kliendile näiteks, mingi e-mailile, teine ootab ju. Ma mõtlen, mul on nii kiire näiteks, mul ei ole aega sulle vastata. Kõik sellised pisi asjad, sest ma ei näe seal vastas klienti, ma näen teist inimest. Või kui keegi helistab mulle ja ma ei suhtu temasse kui sõpra või klienti, minu jaoks ei ole mingit vahet, nad on inimesed. Ka teie näiteks. Ma kuidagi moodi ei vaata teid läbi nimede, läbi teie tegevust, vaid te olete minu jaoks kõlab võibolla liiga jaburalt, aga kaks sellist puhast hinge nagu. Ja ma püüangi teisse suhestuda see pidi, et mul ei ole õigus teile hinnangut anda, mul ei ole õigus teile ära öelda, mul ei ole neid õigusi, vaid ma püüan tegelikult mängida eluga sellist mängu, et ta oleks õiglane, et ta oleks hea soovlik, sest ma usun, et mida rohkem mina sellist energiat universumisse annan, seda rohkem universum pakub mulle selle tagasi. Ja see võib selles kontekstis kõlada isekalt, et ikkagi ma teen seda millegi lõpuks pärast, et nagu ise enda pärast, aga see on okei. Okay.
Ja ma arvan, et see on okei.
Okay. Okay. Kui ma olen hea ise enda pärast, see on okei, okay, ma arvan.
See on okei. Okay. Oh, väga vinge. Üli lahe seda kuulda. Aga Kaido, räägi, kuidas meie kuulajad saaksid sinu tegevustel paremini silma peal hoida, et motivaator.ee on üks koht, kui kõik ettevõtjad peaksid vaatama. Mm-hmm. Aga kus veel? Kust me veel saame vaadata, mis sa teed, mida sa räägid?
Tegelikult ongi, väga ei olegi rohkem. See sisekosmuse blogi on veel täitsa üleval. See on, nüüd ei ole siin aastat küll kirjutanud, aga seal on kõikagi mitu sada artiklit. Ja täna need artiklid lugedes, eks on ka sellised väga võibolla primitiivseid ja lihtsaid käsitlusi ja ma olen tihti mõelnud need täitsa maha võtta. Aga samal ajal ma olen saanud nii palju tagasi sidet, et vaata, kui sa oled täiesti nullis ja sa lihtsalt komistad mingisuguse artikli otsa, mis ongi täna minu jaoks võibolla primitiivne ja triviaalne, aga inimese jaoks, kes esimest korda sellist infot tarbib, tema jaoks on see väga asjakohane. Ja siis ma olen ka otsustanud, ei, ma jätan tegelikult selle materjali üles sellisena, nagu nad on. Nii et kui see jutt üldiselt kõnetab, mida ma olen rääkinud, siis kindlasti sisekosmoses on päris palju näiteks informatsiooni.
Ja Twitteris oled ka?
Twitteris, ma kasutan Twitterit ja Facebooki ainult tegelikult ärilistel kaalutlustel. Mm-hmm. Sest et ma olen täna, just kui me räägime siin tehingutest, et, mm-hmm. et ma olen sellises tehingus täna just kui oma selle universumiga, mm-hmm. et ma olen kuigi meeskonna koolitaja, juhtimiskoolitaja, siis ma väga palju ikkagi lähenen ka nendele teemadele läbi psiholoogia. Ma ei saa öelda, et läbi vaimsuse, sellepärast, et kõigel sellel, millest ma täna räägin, ei ole sellist esoteerikaga väga palju pistmist ja kõik on väga-väga praktiline, mida ma igapäevaselt teen ja siin ei ole. Ma ei usu millessegi, ma ei kummarda midagi, vaid need on praktilised tegevused. Lihtsalt mingid printsiibid, millesse ma usun, et see universum töötab sellistel printsiibidel. Ja nii juhtimiskoolitustel, meeskonnakoolitustel, ma räägin egotekkemehanismidest, egovood põhjustavates kannatustes, kuidas see tekitab probleeme meeskonnas, kuidas see tekitab probleeme juhtidele. Ja ma tunnen, et see on missiooniga töö. Ja see tänane tehing võibolla ongi see, et ma olen ära lõiganud kõik teised kanalid, rääkimata nendest kanalitest, kus kohas ma saaksin ennast upitada kellenagi. Mm-hmm. See sotsiaalmeedia teema, mida just, ma võibolla ennem just. Rääkisin ja ma olen muutnud oma need sotsiaalmeedia kanalid ainult siis info edastamiseks inimestele, kes päriselt on huvitatud sellest informatsioonist, sest et ma ei tee seda mitte ainult sellepärast, et äris edukas olla, vaid ma siiralt usun, et see päriselt aitab neid inimesi ja mulle tundub, et see ongi see, mida ma täna tegema pean. mis siis tähendab seda, et ma sellist vaimset juttu või seda, aga ma kuskil ei räägi ja ma ei tahagi tegelikult seda rääkida. Mul väga hea meel, et te kutsute, ma ei kujuta ette, kuidas inimesed reageerivad selle peale. See võib olla nagu too much ilmselgelt. Ja seetõttu ma ütlengi, et mul ei olegi kellelegi väga midagi pakkuda peale selle juhtimise ja meeskondade teema, mida motivaatoris teen. Sest et see on huvitav nähtu selle, mida võib-olla peatuda. Kui ma alustasin sisekosmost, siis mulle tundus, et mul on nii palju rääkida.
Yeah.
Mulle tundus, et ma kirjutan hästi ja inimesed fännavad, mida ma kirjutan ja siis hakati koolitusi küsima ja mulle tundus, et mul on nii palju öelda ja ma tahan kõike öelda ja ma tahan kõike õpetada. Aasta-aastalt ma tunnen, et ma tahan üha vähem öelda, ma tahan üha vähem rääkida, seepärast ma ka sisekosmose kinni panin ja seepärast ka nendel teemadel, mida me täna räägime, ma ei räägi kuskil niimoodi videotes, sest ma ei taha seda rääkida, sest ma tegelikult tunnen ise, et ma olen alles nagu niimoodi beebisamme teen selles, selles osas. Kui te küsite, siis ma püüan ennast väljendada nii hästi, kui ma oskan, aga ma ei taha kindlasti seda kuskil niimoodi propageerida või promoda ja kõige vähem, mida ma tahan, et jääks mulle, et ma olen mingi vaimne õpetaja nüüd. Et ma ei ole kindlasti vaimne õpetaja, ma olen seda kõike teinud selles tähenduses omakasu püüdlikult, et see on aidanud mul leida rahu. Ja läbi töö rahu nimel ma olen saavutanud ka võib-olla mingisugused materiaalsed unistused eesmärgid, mida ma olen kunagi tahtnud lootes, et see toob rahu, aga see ei too rahu. Kõigepealt tuli rahu üles leida ja siis just kui tuli see tagant järgi, et need käisid nagu vastu pidi tegelikult.
Väga lahe.
Ja.
Aitäh sulle sellest, tõsiselt aitäh.
Sulle ka head, väga head küsimused olid.
Väga head vastused.
Sa panid mind ennast mõtlema mingit asjade peale, mille peale ma ei olnud nagu mõelnud.
Yes, Mihkel.
Jaa.
Jah, ühesõnaga aitäh Kaido tulemast ja loodan, et ka kuulajad said siit nii mõndagi enda jaoks ja võib-olla mingid asjad hakata enda peas ümber mõtlema vähemalt tean, et mina kindlasti sain, nii et aitäh kõigile.
Väga vinge. Suur aitäh kuulajatele.
Tšau.
Tšau.
Tšau.